habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa ah bisha July, bisha December ee sanadka 2022, waa 20. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkoo dhan oo nagala socotaan bogga internetka VOA somali.com. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah: shaqaaqo ka dhacday toddobaadkan deegaan u dhow magaalada Shilaabo oo ay dad ku dhinteen.
deegaan waxa la samayn karaa ma jirto walaal kaabileygu. marka dadka shacabka waxaa loo sheegay oo lagu yiri reer baa la soo rarayaa, meesha la geynayaa, iyo waxba ka jirin. dad baa ka qayb qaatay, qaarkood aktivistayaala, qaarkood ujeedooyin kale ka qayb qaatay. marka ceelka riigaalku ugu taagnaa inuu ceelku qodob u ahaa, waa loo sheegay dadka ceelkan cid leh inaysan jirin, biyaha laga jiidayo, la gaarsiinayo qabalahaas.
qodobadaasi iyo warar kale iyo warbixino ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaanu sidoo kale idiin haynaa.
waxaa saad arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland. agabka la rarayaa waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo.
codkaasina waxa weeye diiwaangelinta codbixiyeyaasha dadka Soomaaliland oo ka bilaabmaysa 28-ka bishan ee fooda inoogu soo haysa, iyadoo gobollada iyo degmooyinkaba dadku ay isdiiwaangelin doonaan. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. madaxweynihii xukunka laga tuuray dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa qirtay mas-uuliyadda afgambiga military ee lagu riday dawladdii la soo doortay ee isaga xukunka ugu horeysay intaanu dalkaasi xoog ku qabsan in ka badan 7 sannadood ka hor. al-Bashiir oo maxkamad la soo taagay ayaa si faahfaahsan uga garnaqsaday dembigaasi, isaga iyo kooxdiisu ay ku kaceen sannadkii 1998. waxaana uu qirtay inuu qorsheynayay hirgelinta kana qayb galay afgembigaasi, isagoo xusay in saraakiishii kale ee ciidamada dowladdu ay fikirkaasi afgembiga ku wehelinayeen. cumar xasan al-Bashiir ayaa shaaca ka qaaday taageerada ay u hayeen xisbiyadii markaasi jiray oo xilligaasi afgembiga ku jiray, waxaanu ka mid ahaa xisbiga dimuquraadiga ee uu hogaaminayay maxamed cuhmaan al-Marqani. maxamed al-Bashiir cumar xasan al-Bashiir ayaa sidoo kale tilmaamay in tallaabadaasi afgembiga ee uu qaaday in uu dalka kaga badbaadinayay burbur dhaqaale iyo amni oo xilligaasi ka jiray, sida uu isagu ku dooday. waxaana uu hadalkiisa ku caddaynayay in afgembigaasi ay qaadeen ay ahayd tallaabo saxa. ciqaabta afgembiga ka dhanka ah dowlad la soo doortay waa dil sida uu qabo sharciga iyo dastuurka waddankaasi Suudaan. cumar xasan al-Bashiir ayaa sannadkii 1998 hogaaminayay afgembi ka dhan ah dowladdii uu markaasi ka talinayay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Sadiiq al-Mahdi. cumar al-Bashiir ayaa gacan bir ah ku maamulayay dalkaasi ilaa iyo markii uu afgembigaasi dhacay, iyadoo intii ka dambeysayna uu dalkaasi ka talinayay in ka badan 7 sannadood. waxaana xukunka laga tuuray bishii Ebril ee sannadkii 2019. dowladda waddanka Argentina ayaa ku dhawaaqday fasax qaran si loo fududeeyo isku socodka dadka iyo gaadiidka, iyadoo dabaaldegyo waaweyn la filayo in dalkaasi ay maanta ka dhacaan maadaama ay dib ugu laabteen ciyaaryahanadii xulka dalka Argentina ee ku guuleystay koobka adduunka ee ka socday dalka Qatar. xubnaha xulka qaranka ayaa lagu wadaa in ay socdaal ku tagaan caasimadda dalkaasi, halkaasi oo la filayo in malaayiin qof ay isugu soo baxaan wadooyinka si ay u salaamaan uguna hambalyeeyaan ciyaartoyga. safarka xulka qaranka ee Argentina ayaa bilaabmay kadib markii ay dabaaldegyo kooban ugu soo dhamaadeen magaalada Doha ee dalka Qatar oo ay ku guuleysteen koobka kubadda cagta ee adduunka. Kabtanka xulka qaranka Argentina Lionel Messi ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ka soo baxa diyaaradda isaga oo kor u hayay koobka dahabka. Dadweynaha ayaa aad u tiro badan isla markaasina ay ka muuqataa farxad iyo damaashaad ay ku qabaan amaba ay u muujinayaan ciyaartoygaasi. Maxkamad ku taalla dalka Liibiya ayaa 17 xubnood oo ka tirsan ururka ISIS ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dambiye ay galeen intii ay gacanta ku hayeen dekedda Sabratha ee ku taalla galbeedka dalkaasi Liibiya. Xafiiska dacwad oogaha dalka Liibiya ayaa sheegay in dadka la xukumay ay ku lug lahaayeen dilka in ka badan 10 qof iyo waliba aftuubka in ka badan tiradaasi oo ay qaateen ama ay qafaasheen. Ururka mayalka adag ayaa sanadkii 2014 la wareegay deegaano ku dhow magaaladaasi Sabartha, waxaana la sheegay inaanay la wareegin magaalada Sirta oo noqotay xarunta ugu weyn ee dadkaasi Liibiya ay ku gacan sareeyeen. Ciidamada daacadda oo xukuumadda Tripoli ayaa u suurta gashay in ay canaasiirta ururkaasi ka saaraan kana sifeeyaan xeebaha iyo magaalooyinka dalkaasi. Intaasina waxaa dhagaystayaal ku eg warkii dunida haatana qaybaha kale idaacadda u diyaar garooba. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Labo qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shaqaaqo ka dhacday degmo u dhow magaalada Shilaabo ee gobolka Qoraxay ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia, taasi oo salka ku haysay goob ceel laga qodayay laba shaqaaqo oo kala duwan oo ka dhacay shalay iyo duraad deegaankaasi oo midkiiba uu ku dhintay hal qof sida la xaqiijiyay. Mas-uuliyiinta amniga ee dadka deegaanka ayaa hadlay, waxaana warbixinta noo soo diray wariyaha VOA ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waa laba dhacdo oo isxigay isla markaana sababtay inay ka dhalato dil iyo dhaawac. Dhacdada koowaad ayaa waxay ka dhacday xoday Gaajo oo ka tirsan degmada Shilaabo ee gobolka Qoraxay, iyadoo goobtan ay ahayd goob dowladdu ay ka qodaysay ceelbiyood loogu talagalay inay ka cabaan bulshada ku dhaqan ceel ogaadeen ee gobolka Qoraxay, sidaa darteedna goobtan laga qoday ceelka si loogu jiido biyahaasi degmada ceel ogaadeen. Balse goobtan laga qoday ceelka ee lagu magacaabo xoday Gaajo ayaa waxay ka tirsan tahay degmada Shilaabo. Haddaba waxaa dhacday in mid ka mid ah beelaha degmada Shilaabo dega ay ka soo horjeedsadeen arrintaasi, waxaana goobta ku sugnaa ciidanka booliiska dowladeyaaka Soomaalida oo iyagu ilaalinayay ceelkan la qodayay. Haddaba idaacadda V O A waxaa la soo xiriiray mid ka mid a odayaasha degmada Shilaabo, waxa uuna ka warbixinayaa sida ay wax u dhaceen.
batalahayo ciidankii dareeska qabay ee dowladda yaa meesha ugu yimid. Meesha ay ugu imaanayaan ciidamada ceel ogaadeen inay ceelka uga qodaan ay xukana gobolaha qarsooneen hadda kaalaha lahayo iyo ceel ogaadeen xuduud bay leeyihiin. Galbeed baa ceel ogaadeen naga jira, meesha hadda dhibku ka taagan yahayna bari bay naga jirtaa. Marka ciidankaas anagu dowlad kale maanaan anaga ciidan uun gaari wata oo fiig wata unbaa uun hebeynimo intuu soo guuray, waxaan aragnay asagoo cidda bartankeedii taagan maxaad ahayd kolkaan
sidoo kale Cabdirsaaq Xaaji Ibraahim oo ka mid a odayaasha degmada ayaa sheegay in dhacdada labaad ee uu qofku ku dhintay ay timid markii ay dadku ka gadoodeen dhacdadii hore.
shacabkii dadkii shirawad baa kacay waa la kala fariisiyo dadkii ayagoo dadkii shacab kala fariisiyo maqaayadahooda ay fadhiyaan ayaa loola yimid oo inuu jeento laga istaago yaa xabal lagu bilbilaayey macalinkii dugsiga degmada lagu dhigi jiray oo macalin cumar la yidhaahdana waa ku geeriyooday labi iyo toban nin oo odayaal oo cidoo haydaheen aan arrisano qabaalka ku tuureen gobolka lagu xiray
haddaba si aan u ogaano dhacdadan iyo sida ay u dhacday dhankiisa waxaa idaacadda v o a la hadlay hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida dayib axmed nuur oo sheegay sida ay wax u dhaceen sidoo kalena tilmaamay sida uu uga xun yahay dhacdada dhacday ee ay dadka shacabka ku dhinteen uuna tacsiyeeyey
marka hore waxaa jira ceel laga qodayey eeriyadaas baa jira marka ceelkaas waa source biyo laga hela weeye biyahaas waxaa looga jiidahayay qabale u jira 11 kilomitr ilaa 12 kilomitr marka in source biyaha la helo oo biyaha laga jiido oo meel kale la geeyana waa resourcega biyaha waxaa iska leh dowladda iyo dadka iskale looga faa'iideeyaa marka sidaas darteed sourcega biyaha in la helo oo bulshada uma looga faa'iideeya buu ujeedada dowladdu ay tahay markay taa tahay waxaa jirta marka dadyow waxyaabo badan oo badeeco siyaasadeed dadka ku dhexgalahayo oo waxyaabo aan jirin uga waramahaya waxaa shacabkaas lagu abaabulay oo dad aan wax badan fahansanayn ay u sheegeen in deegaameyn cusub laga samaynayo goobtan iyada konsernega ugu weyn waxa keenay kaasu ahaa laakiin waxay ahayd in la fahmo in deegaanka xilligii isbedelka u dhacay laga mamnuucay in la sameeyo deegaameyn cusub wax deegaameyn cusub oo la samayn karo maa jirto golaha kabineegu marka dadkaas shacabka waxaa loo sheegay oo lagu yidhi reer baa la soo rarayaa meesha la geynayaa iyo waxaan waxba ka jirin dad baa ka qayb qaatay qaarkood activistayaala qaarkood ujeedooyin kalela ka qayb qaatay marka ceelka riiga halkuu taagnaa inuu ceelku qoda buu ahaa waa loo sheegay dadka ceelkan cid leh inaysan jirin biyaha laga jiidahayo la gaarsiinayo qabalahaas dhacdada marka dhacday waa ka xunnahay oo dad shacaba inuu dhinto anagu raallina kama nin mana jecli waana khalad waana ka tacsiinaynaa
sidoo kale dayib axmed nuur waa hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida ayaa sheegay inay jiraan dad lasoo abaabulay oo ciidanka weerar ku soo qaaday waxa uuna sheegay mas-uulku tirada dhimashada iyo dhaawaca dadka shacabka ah
yacni dad shacab oo dhan ma dhihi karin lakiin dad la khalday oo lasoo abaabulay baa jireen oo ku dhawaaqahayay jihaad baan gelaynaa laa ilaaha ila allah iska celiya lahaa qaarkood qoryay wateen askariga marka meel jooga maarata kurayla ah ceel la qodahayo riigiis ilaalinhaya marka dee kelimadihii jihaadka oo kale lagu soo qaado qorigiis ilaala qabsada ay gaadho khalad uu ka dhiciyo way ka fakan xabadu marka anagu laakiin waa ka xuna inay dhacdada dhacdamaysan ahayn hadda anagu sida xogta aan ku hayno askariga qoriga waa lala qabsaday askarigi meel taagan buu ahaa qoriga waa lala qabsaday labo qof baa dhimatay qof wuxuu ku dhintay meesha ceelka dushiisa qofna wuxuu ku dhintay magaalada shilaabo dhaawacana waxaa weeye waa saddex tardooga saddex qof
dhanka kale waxaa la sheegay in xabsiga loo taxaabay odayaal degmada ka soo jeeda balse arrintaas ayaa waxaa wax ka weydiiyey hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida
ciddii loo malaya dhibaatooyinka inay ka dambayso inay dadkan misamtaank iyagu ay geliyeen rabshada inay sameeyeen oo yacni inay dadkan u arkaan biyaha la qodahayo inay yihiin dhibaato oo hub u dhiibay oo jihaada yiri xogteeda la helo sharciga waa la horgey
maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
wanaagsan halkaas aad nagala socotaan waa v o a washington markii ugu horreysay taariikhda maraykanka kongareska ayaa tixraacaya dembiyo la sheegay in uu sameeyey madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump guddiga baadhaya weerarkii januari 6-deedii sanadkii 2021 ee lagu qaaday aqalka capitol hillka maraykanka ayaa ku booriyey waaxda cadaaladda in ay keento 4 dacwadood oo dembi ah oo ka dhana donald trump oo ay ku jiraan caawinta kooxdaasi wariyaha v o a ee kongareska catherine chipson ayaa warbixinta noo diyaarisay caashe ibraahin aadan ayaana soo koobaysa
baaritaanka uu socday muddo sannad iyo bar ah oo lagu sameeyey weerarkii januari 6 sannadkii 2021 lagu qaaday aqalka kongareska maraykanka ee capitol hill ayaa lasoo gabagabeeyey isniintii kadib 10 dhegaysi oo dadweyne iyo in ka badan 1000 markhaati ah
haddii aan doonayno in aan u badbaadno sidii waddan leh shuruuc iyo dimuqraadiyad tani mar dambe ma dhici karto
guddiga 7 xubnood ee dimuqraadiga iyo 2 jamhuuriga ah ayaa soo jeedinaya talo taariikhi ah oo ku saabsan doorkii madaxweynihii hore ee donald trump ee kacdoonka January 6, 2021 waxay ahayd markii ugu horreysay ee madaxweynaha Mareykanka uu diido waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ah inuu si nabad ah xukunka ugu wareejiyo kan ku xiga. Guddigu ma sii wadi karaan eedeymo dambiyeedka, laakiin waxa ay sameeyeen afar tixraac oo loo gudbiyey waaxda cadaaladda ee Mareykanka oo ku taliyay afar dacwad oo ka dhana Trump.
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral.
Guddigu waxa uu rumaysan yahay in cadeymo ka badan oo ku filan loo hayo soo jeedinta dambi baarista madaxweynihii hore ee Trump inuu caawiyey oo ay ka hor yimaadaan kuwii ku sugnaa Capitolka ee ku howlanaa weerar rabshado wata oo lagu qaaday Mareykanka.
Sharciyaqaanada ayaa sidoo kale sheegaya in Trump lagu soo oogo dacwad ah inuu carqaladeeyey baaritaankooda, shirqool uu ku qiyaameeyey Mareykanka, iyo inuu maleegay hadal been abuura. Qodobka ugu dambeeyey ee la xiriira dadaalka Trump ee uu ku sheegayo codbixiyaal been abuur ah oo qayb ka ah qorshaha lagu afgambiyey natiijooyinkii doorashada ee 2020.
We understand the gravity of each and every referral we are making today.
Waan fahamsanahay culayska uu leeyahay tixraac kasta oo aan maanta samaynayno. Sida aynu u fahamnay baaxadda dambiga ka dhanka ah dimuqraadiyadda ee aynu warbixintayada ku tilmaamayno, balse waxa aynu tagnay halka ay xaqiiqada iyo sharciguna hoggaaminayaan oo si aan laga fiirsan karin ayay halkan inagu hagayaan.
Guddiga ayaa sidoo kale ku taliyay in dacwad ciqaabeed lagu soo oogo qareenka Trump John Eastman iyo baaritaanada anshaxa ee lagu sameeyey afhayeenka aqalka sare Kevin McCarthy iyo saddex xubnood oo kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Kongareska. Trump ayaa dhaleeceeyey shaqada guddiga isagoo ku tilmaamay mid aan cadaalad ahayn oo aan dheeli tirnayn, laakiin inta badan marag furka waxa uu ka yimid xubno ka tirsan shaqaalihiisa. Haddii madaxweynuhu uu rabay in uu bayaan sameeyo oo la hadlo dadka Mareykanka, waxa uu ku dhowaad isla markiiba ku jiri lahaa kaamirada. Warbixinta kama dambaysta ah ee baaritaanka guddiga ee ku saabsan weerarkii lagu qaaday aqalka Kongareska Mareykanka ayaa dadweynaha loo soo bandhigi doonaa Arbacadan.
Aad bay u mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Catherine Gibson ay soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa Washington. Hagaag dhegeystayaal, haatana Somaliland. Howlaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha ayaa haatan ka bilowday gobollada iyo degmooyinka Somaliland kadib markii guddiga doorashooyinku ay u kala direen agabkii diiwaangelinta. Waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Tani intii ay guddiga doorashooyinka Somaliland ku dhawaaqeen 28-ka bishan aynu ku jirno, diiwaangelintu ka bilaabmi doonto gobollada kala duwan ee Somaliland, isla markaana la asteeyey 176 goobood oo guud ahaanba loogu talagalay in diiwaangelintu ay ka furanto 28-ka bishan December. Waxaa si weyn looga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee Somaliland goobaha la isugu yimaado fariinta la xidhiidha dhiirigelinta diiwaangelinta. Geesta kale gaadiidka sida qalabka kala duwan ee diiwaangelinta loogu talagalay in lagaga shaqeeyo ayaa iyaguna u kala gooshay gobollada ay ka midka yihiin Awdal, Saaxil, Tugdheer, Sool iyo Sanaag iyo magaalooyinka iyo degmooyinka dibadda ka ah magaalada Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex. Afhayeenka guddiga doorashada Somaliland, ahna xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka Somaliland ee 7-da ah, Cabdicasiis Xirsi Warsame ayaa u sheegay warbaahinta in qalabkii iyo shaqaalihiiba ay u kala baxeen gobollada kala duwan ee Somaliland. Xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa warbaahinta u sheegay in agabkaasi loogu talagalay in uu u diyaargsanaado sidii loogu talagalayna hawsha loogu bilaabo marka ay gaadho waqtiga diiwaangelinta.
Waxaa saad arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Agabka la rarayo waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo. Waxaa hadda baxaya qalabkii diiwaangelinta ee gobollada Awdal, Sanaag, Sool, Togdheer, Saaxil iyo dhammaan goobaha dibadda ka magaalada Hargeysa. Agabkan waxaa loogu talagalay inay goobaha ka howlgalaan 28-ka bisha December oo dhammaan lixda gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland si isku mid ah ay uga bilaabmi doonto diiwaangelintu. Sida maanta aad arkaysaan agabka uu kala wada baxay, waxaa kale oo iyagana aanba baxay maanta oo tababarkii u dhammaaday macalimiintii tababarayay shaqaalaha goobaha oo iyaguna maalmaha soo socda ka wadi doona dhammaan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland tababarkii loogu talagalay shaqaalaha ka hawlgalaya goobaha. Sida ayaa diyaargarowgii komishanka si wanaagsan u socdaa.
Sida ay qorayaan xeerarka la xidhiidha doorashooyinka Soomaaliland, waxaa doorasho kasta ka horeysa in la sameeyo diiwaangelinta codbixiyayaasha. Haddaba maxay muhiim u tahay in la sameeyo diiwaangelintu marka la eego doorashooyinka soo socda? Waa kan Cabdillaahi Cabdi Xaaji Xumar oo ah falanqeeye siyaasi isla markaana hore uga tirsanaa guddidii ugu horeysay ee diiwaangelinta Soomaaliland.
Si la socono doorashadan la qabanayo dalalka dimuqraadiga aynuna aynu ka mid nahay, doorasho marka la doonayo diiwaangelin la-aan lama qabto. Diiwaangelintu waxa weeye albaabka laga soo gelayo doorasho marka la qabanayo, aad bay muhiim u tahay. Marka waxa weeyaan waxay ku salaysan tahay goob deegaan, deegaan kastaba marka dadka inta ka diiwaangashan waa la ogaanaya. Ogaanshahaasi waxaa la keenaya inay hadhow ka saarto shaki meesha inuu yimaado oo meesha looga intan doorashalga inta qof ay isdiiwaangelisay ee diyaar u ah inay hadhow foodka bixiyaan. Saldhigga koowaad waa taa, waxay yaro marag u tahay transparency amba hufnaanta doorashada, inaan la qaldi karin doorasho diiwaangashan oo de kaarkii baa lagu galiya qof waliba kaarkiisa uu ku jigi fadhiyey u dhiibaya. Marka la ogaado ayaa tig la siinaya, la saxayaa magaciisa, goobtii uu galiya uu ku ridaya. Marka aad bay muhiim ugu tahay in marka diiwaangelinta dadku qaato, waxay ku xirantahay marka qodobka raacay ku labaali waxa weeye wacyigelin dadka la siiyo oo laga dhaadhiciyo komishanka doorashada iyo cidda kale ku shaqaleyba iyo xukuumadduba wasaaradda warfaafinta gaar ahaan, in laga dhaadhiciyo dadka ahmiyadda doorashadu leedahay.
Dhinaca kale, marka la eego diiwaangelintan oo ku soo beegantay waqti ay jiraan duruufo dhinaca nolosha oo adag, haddana waxaa muuqata in dhammaan ururada iyo asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland ay isku raacsan yihiin islamarkaana si isku mida u soo dhoweeyeen diiwaangelinta cod bixiyaasha Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ka hadlay qodobo dhaliyay muran siyaasadeed oo ku saabsan sharcinimada muddo hal sanadooda oo hore loogu daray muddo xileedkiisa siyaasadda. Siyaasiinta mucaaradka ah ayaa iyagu ku doodaya in muddo xileedkiisii uu dhammaaday, hase ahaatee waxa uu sheegay in ay arrintaasi u taallo baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Hadalkan waxa uu ka jeediyey munaasabad lagu xusayay sanad guuradiisii afraad markii xilkaasi loo doortay, waxaana warbixintan ka soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweyne Lafta Gareen ayaa khudbadiisa ku sheegay in dowladdiisu ay horumarisay arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka.
Kobaca dhaqaale ee korreyna sanadkan hadda aan joognana waa 142 yuu ahaa kobaca. Waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yidhaaho, markii loo fiiriyo isteegyada waxaan nahay isteegka labaad ee kobaca dhaqaalaha iyo budgetka miisaaniyadda ee isteegyada ugu badan. Waa wax Ilaahay lagu mahadiyo. Waxaanu marayaa meel fiican, waxaan rajaynaynaa inuu meesha ka sii sixin doono insha allahu. Horumarinta bulshada iyo qaadayaasha bulshada iyo adeegyada bulshada layidhaahaa waa caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha iyo inta adeegyada bulshada oo dhan, waxyaalihii nooga suurtoobay iyo inta degmo oo ay ka qabanayo degmooyinka xogtooda oo dhan oo ay ka mid yihiin isbitaalada, oo ay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada, MCA-yada, hooyada iyo dhallaanka xarunteeda, intaba waa intay ku qornayd gurmadka bini aadanimada. Wixii ugu badnaa oo sanadka had ugu dambeeyey aan xoogu saarnay bay ahayd iyadoo xaalad adag oo abaar dalka uu galay, waxaa Ilaahay nagu guuleeyey 1,400,000 oo qof in la gaarsiiyo deeq iyo wixii ay u baahnaayeen ay helaan. Sidaas oo kale arrimaha caafimaadka waxaan dhammaystirnay mar dhammaanayso, laakiin waxaan dhammaystirnay isbitaaladii. Waxaa ugu dambeeyey oo sanadkan aan furnay laba isbitaal oo waaweyn oo Xudur iyo Baraawe oo ahaa labadii hadda ugu dambeysay isbitaal oo dhex xirgay.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen wuxuu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mucaaradka Koonfur Galbeed iyo dowladdiisa, gaar ahaan muddada halka sano ee lagu muransan yahay.
Mas-uuliyaddaas ayada ah waxaa iska leh baarlamaanka Koonfur Galbeed. Maalinta berita baarlamaanka Koonfur Galbeed wuxuu ka qabaanta qabaa hay-addii sharci dejinta waaye, shalay ayadaa go-aankan gaartay, process ay usoo martay, mooshin baa la keenay, sharciyada taallo, nidaamaa nooy jiro, dowlad baa jirto, xeer iyo nidaam annaga aan samaysanay baa yaallo. Nin iyo qof xanaaqsan ama siyaasadu xanaaqsan ama dareen kale qabo sharciyadaanada iyo nidaamka iyo dowladnimada midna waxba kama bedelaa. Marka waqti dheer inaan geliyay markii shalay process kii wanaagay iyo u baahan tahay maantan in la maro haddii la rabo in iska daayo. Waxaan ka qabana male shalayna aniga ma codsanin xildhibaanada keenay maantan hadday keenaan raalli aan ka ah.
Sanad guurada afraad ee madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ku soo beegmaysa xilli muran xoogan uu ka taagan yahay muddo hal sano oo madaxweynaha loogu daray, taasi oo markii baarlamaanka Koonfur Galbeed ay ku darayeen saddex sano ka hor ay ku sheegeen in la iswaafajinayo muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa Washington. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo ka hadlay kulan ay isniintii dalka Latvia ku yeesheen hogaamiyeyaasha kooxda ciidamada isku dhafka ah ee magacooda loo soo gaabiyo JEF ayaa si degdega u dalbaday kaalmo military oo ka mid ah ciidamada ay dalalkaasi wadaagaan. Ciidamada isku dhafka ah ee ay hogaaminayaan boqortooyada UK waxaa dalalka xubnaha ka mid ah Denmark, Finland, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Sweden, Norway iyo sideed ka mid ah dalalkaasi oo Sweden ku jirto. Warbixintan waxaan oo ay V O A u diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Gardarrada Ruushku waa inay fashilantaa. Hawsheennu hadda waa dardargelinta. Hadda shir madaxeedkan waxaan idinku boorinayaa in aad samaysaan wax kasta oo aad awooddaan sidii aad u dardargelin lahaydeen in cadowga la jibiyo, ayuu yiri Zelensky. Gelinkii hore ee isniintii, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa booqasho dhif iyo naadir ah ku tagay magaalada Minsk, isaga oo ammaanay waxtarka iskaashiga dalkan ay deriska iyo xulufadaba yihiin ee Belarus, taasi oo Kiev gelisay cabsi ah in qorshayaal weerar oo ay qaadaan ciidamada dhulka oo wadajir ah ay shaqadeedu socoto. Taliyaha ciidamada Ukraine Sergei Nayev ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in kulanka uu Putin la yeeshay dhigiisa Belarus looga hadlay duulaan dheeraad ah oo ka dhanaha Ukraine, iyo in ciidamada qalabka sida ee Belarus ay si ballaaran ugu lug yeeshaan howlgalka ka dhanka ah Ukraine, gaar ahaana weerar dhinaca dhulka ah, sida uu yiri. Madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa ku celceliyey in uusan doonayn in ciidamadiisa uu u diro Ukraine kadib markii uu ciidamada Ruushka u ogolaaday in ay duulaan ka qaadaan dalkiisa bishii Februari. Putin ayaa shir jaraa'id ka sheegay in Ruushku aysan wax dan ah ugu jirin in uu dhul qaato, mana jirto wax faa'iido ah oo ay tani leedahay, ma ahan qabsasho ee waa mas'alad la xiriirta sixidda siyaasad, ayuu yiri. Mar arrintan wax laga weydiiyey afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price, ayuu sheegay in hadalkaasi uu ka soo baxay hogaamiye doonaya waqti xaadirkan inuu si xoog ah ku qaato dal dariskiisa ah oo nabdoon. Price ayaa intaa ku daray in Washington ay sii wadeyso inay si dhow ula socoto haddii Belarus ay kaalmo dheeri ah siin doonto Putin, ayna jawaabta ku habboon ka bixinayso haddii ay sidaasi samayso. Kremlinka ayaa meesha ka saaray soo jeedinta ah in Putin uu doonayo in Belarus ay door muuqda ku yeelato dagaalka Ukraine. wakaaladda wararka ee RIA Novosti ayaa soo xiganeysa afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov oo sheegaya in wararkaasi ay yihiin kuwa aan sal lahayn oo duqnimo ah.
Fiiduna sandigeystiyaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ay Awis Kanadaab oo idinkii imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Awiska waa barnaamij cusub oo si toos ah aan soo gudbinayno xariiqaha qaxootiga dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan toobad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheyntan badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga. Waxaadna naga dhageysan kartaan idaacadda FM ka VOA da ee dadab ee kasoo gasha muujada FM ka ee 1.7 MHz. Barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR oo ku dhawaad 400 oo qoys oo ka mid ah qaxootiga cusub u qaybisay bacaha guriga la saarto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xariiqaha oo ka waramaya dhibaatooyinka ay ku qabaan safarada ay u aadaan dalka qaybihiisa kale. Waxaan ka marneen xubintii shakhsiga todobaadka oo isbuucaan aan ku eegi doono doorka garnaqsiga Soomaalida iyo habka odayaasha dhaqanka ay u xaliyaan khilaafaadka bulshada dhexmara. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Saas. Waxaan ku bilaaban doonaa hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa bacaha guriga la saartay u qaybisay ku dhawaad 400 oo qoys oo dhawaan soo galay xariiqaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari kuwaas oo ka soo barakacay abaarta ka jirta deegaanno badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. Qaxootigan cusub oo badankiis aan qaabilaad keenin hay'adaha samafalka ayaa baahi badan u qabay bacahan ee soo gaarsiisay hay'adda UNHCR maadaama roob xoogan ay ka daayaan gobolka Waqooyi Bari. Aadan Deero Usmaan oo ka mid ah dhalinyarada hay'adaha samafalka ka howlgala qaybna ka adeegan baca qaybinta ah ayaan ka wareysanay bacaha la siiyay qaxootigaas cusub iyo habka ay u soo xuleen qoysaskan ku cusub xariiqaha ee baahida badan u qabay bacaha loo qaybiyay.
Sida ogtahay, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa kasoo barakacay abaar iyo col Soomaaliya ka jiro. Waxay soo degeen duleedka Buluubaqti. Dadkaasi ma haystaan hoy, cunno ay cunaan, meel ay degaan, ma haystaan biyo oo tuubo meesha uguma taalo, waxyaabo badan ka maqan. Marka roob baa bilowday, saa ogtahay, roobkii markuu dhacay laba mar ugu weyn dhexdii markay dhacday ayaa dadkaasi biyaha ay wada xajiifayaan aminsan wax u tagnay. Kadib marka hay'adda UNHCR markay aragtay waxay dhiibtay liis, ay u dhiibtay hoggaanka guddoomiyaasha dhalinyarada, ayna u dhiibtay guddi ahaan, waxayna dhahay liiskan soo qora. Kadib bacyo 385 qof ayaa la soo qoray, shalayto waa taa aan yeerinayay oo aan 385 qoys UNHCR horteeda aan tagnayn aan yeerinayni. Kadibna laba saac kadibna aragtay inay bacyahooda ay soo qaateen.
Waa tahay aadan baahida ka jirto goobtaas oo ay badan tahay. Liistigan aad ku soo qorteen dadkan aad u qaybiseen bacahan qaabkee baad soo kala xulateen?
Sa ogtahay Cabdisalaan, markaad tagtay dowladka Buluubaqti waxaad arkaysaa dad isku mid ah qaarkooda, laakiin bacyaan siinay oo way kala horreeyeen bacyaan kuwii dhalinyarada oo isqabanqaabiya ka horreeyey. Marka liis baan wadanay, kuwii aan siinay waan garanaynay, kuwan kalena oo weli waxba helin aan soo qorna iyaga naftooda. Dadkii waxay ku wada jiraan algroob oo geedo algroob udbaha garanayan walaalina Soomaaliya algroob ahaanay soo gurteen ay bacyo saarteen. Marka dhib badan meesha ka jira, roobkii iyo gurilaanti iyo rafaadki ayay fadhiyaan. Marka waxaan fiirinay qofka suu u weyn yahay, kaarka intuu yahay, kaarar weyn, qaar weyn fiican ahayn, qaar yar ahayn, laakiin ha ahaato, laakiin naftooda way iska baahnayeen. Baahida boqolkiiba 80 waa isku mid. Marka intaan gaarsiin karno ayaan soo xulnay, kadibna halkan ayaan u qaybinay.
أدو يرتهي بعانا أبقيب السين أو يو أنا جي أريدين سوى وكيلة تيمر كاللوغي بهذا جرتو أن محيطة أمركا سوابها loo la yahay adeegintaas ka badan
in sa ogtahay dhaqaalihii askar ee sanadkan wada maanaaya ee UNCR dhaqaale maayso adduunka wax ka dhaay qaxooti meel ka soo qaxooti ee dadkan hadda soo barakeen marka ee hadda aan fiiriso ee dhaqaalaha ee bixin jirtay UNCR gaabis ku dhacay way gaabisay ee Ruushiya dagaalkii markuu dhacay ee waxa ogtahay qaxooti badan ee Afghanistan qaxooti badan jiraan marka qaxootigaas markuu saa u farbatay dadaba waxa u maleysaa si indhaha in laga xirtay marka taagtay gudi ee wufdi ay imaad meeshan oo ninkii UNICEF weyna oo la socday ee way qiimeeyeen isku markaasii ee dhaqaale ay sheegeen mise ay bixiyaan ma hayn ee waxay dhahayn waan dhaqaale tagayna naftayna marka dhaqaalaha ka dambeeyay raadimo waxa hadda ay haysay UNICEF ee oo saa u weyn malahan 385 qoys ah intaas aan seenay bacyo marka laakiin way kala weynaayeen kaarsi u kala weynaa lixla ka bilaabato lawlaw baa calsinay waayo waxa laga yaabaa lixlihi in qof qangaar uu ku jiro oo guriga duqdooda dhex saxan karin dhalinyaro ay yihiin qol in loo dhiso oo bacay loo saaro ay helaan marka ka bilaabato kowle ilaa shanle oo kale inay isla saxan karaan oo marka hal bac oo kale la siin karo oo reeb ay galaan laga waxaan waan wax roobka in laga sheero ay tahay laakiin guri baamanaanti waxba ma aan dhisin waxba kale looma aan karo
kaasan wuxuu ahaa Aadan Deero Usmaan oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa hay'adda samafalka oo ugu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee nasiibku u yeeshay bacahaasi ka yimid xafiiska UNHCR ayaa ka mahadceliyey bacaha loo qaybiyey maadaama la soo gaarsiiyey xilli baahi badan ay u qabeen qoysaskan oo ku xoola beelay abaarta ka dhacday koonfurta Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwa ku nool guryo ka samaysan baco iyo cooshado kuwaas oo aan xamili karin roobabka xoogan iyo kulaylada ka dhacaya guud ahaan gobolka Waqooyi Bari qaar ka mid ah haweenkaasi bacahaasi ka faa'iideystay ayaa u waramay barnaamijka caawiska dhadhaab
walii sheekow abdullilah alhamdulillah shukr ilaahan ku mahadnaa idinku mahadnaa walaalaheena maslunka ah marka bacyaalan daraad nala sii magan alla jisaakalla haddana dhibaato haddii ilaahay hawaaroon yahay haddii wax taraysa waana haysata biyaha maanta ay nagu jiraan unbaa haddana roobka isnaga feer haddana kulli ilaahay wixii iskeen alxamdulillah shukr marka ina hadda nolosoo tabaabeyashaan rabnaa wax walbo waa u baahanahay guriga halkaan u baahanahay raashinka u baahanahay dharkan u baahanahay marka haddii ilaahay raali ka noqdo saan rabaan aan rabnaa walaalaheena maslunka ah
waa tahay waxaad noo sheegtaa halka aad ka soo barakacday ee noloshiina markii hore
waxaan ku soo barakacnay gobollaha oo beelaha xageeda ah marka beeraley aan ahayn beeraleyda beerahi waa naga abaarsadeen xoolahi waa naga dhamaadeen sifadaas aan inta u soo galnay marka saasaa jirta
waa tahay hooyo qoyskaaga imisa ruux ay ku kooban yahay
toddoba ruux aan ku koobannahay oo ilmo yar yar ah laba ruuxna waxa waa intan xagga joogay baa iga dhinteen bacyo aan tabaahi baan u qabni hadda hadana lagu soo darana ma diideyna ana naftirkay xaasad badan aan ahay waa u baahnaa hadda lagu soo daro marka dheer hal ka noqdo magan alla
jiray magacaygu waa Aadan Abshir waxaan ka soo kacay seeku markaan inta imaaday booshin istibaan saartan way oligu sii oligu caawiyo adeeyan oo mahad celiye dadkii isii
waa tahay adiga maxaad ka heshay UNCR
bacyuun baahi badan u qabay oo dhibeysna foog xilligiis la joogo iyo badan ay ahaayeen
waa tahay in qoyskaaga imisa ka kooban yahay
waxaan ka koobanay 8 ruux
baahida u qabsay bacda lagu sii ka war
baahida bacda roob badan ay ahay oo biyaan dhex fadhiyay ana Soomaalisiyo un kaashir hadda un oo ma talnaayo dadkii isii
horaan marka aan wax gargaar ah marka laga tago bacdan haydaha ma ka heshay
markii hore ma la helin baad dalan helay bacda
kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga cusub ee loo qaybiyay bacahaasi oo ka mid ahliyay bacahan deeqda ah ay u qaybisay hay'adda UNHCR dhinaca kale cabdi kibaare xasan oo ka mid ah barakaayaasha cusub ayaa hay'adda UNHCR ka dalbaday in la ballaariyo caawinta samafalka ee la siiyo qaxootiga cusub isagoo sheegay in baahi badan ay ku nool yihiin taasoo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo.
Halkan qaxootigaana yaan ku soo baraqnaa saddex bilood ayaan jooga, marka dhibaatooyin fara badan ayaa jirta, roobo badan ayaa daayay, taasi oo hadda cid naga caawisay marka aan jirin oo mar dhow naloo keenin bacayoon oo yar. Bacaya ayaga dad kuma filna hal xabo iyo dad u gaartay qoyska badanna waa badan yihiin qoysaska qaar. Marka dad aan helin anigaaba hadda ka mid ah, waxbaa jirtaa weliba dhilmaayo iyo waxbaa dad hadda kuley soo zaayaday shuban iyo waxbaa jira. Marka hay-adaha way ku mahadsan yihiin maadaama hadda aynoo soo bilaabeen bacyooyinka badan, laakiin weliba baahiyo ayaa sii jira. Bacooyinkaas ayaga way yaryihiin. Waxaa kaga sii daran cuntina lama haayo, hooyo lama haayo, bacya lama haayo, biyo lama haayo, masqulo lama haayo. Marka banaanka ayay ku saxaroonayaan ayagoo weliba hadda shuban biyood aad u soo daran uu soo bilaawday. Marka baahiyooyinka badan waxaan hay-adaha ka codsanaynaa in ay arrinta naga soo gaaraan oo naloo caawiyo. Insha Allah hadduu Ilaahay diidin arrimankaas baad hata aad u jira.
Dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhaab oo idiin soo kordhisay laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijkeena qayb ka ah, balse haatan aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdillaahi jaamac axmed dheere oo stuudiyaha igula sugan oo inoo sii qaadaa dhiga barnaamijka qaybihiisa kale. Haye axmed.
Mahadsaned cabdisalaam. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan kale ee barnaamijka xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cali Deerow Maxamuud oo ah oday dhaqameed ku dhowaad 50 sano ahaa geed fadhi garsoor dhaqameedka Soomaalida ee garta loo yaqaano dadka ku kala saara, aadna ugu dhuun daroola xeerarka iyo habdhaqameedka lagu xaliyo waxyeelooyinka iyo khilaafaadka soo kala dhexgala bulshada. waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya culayska ay kala kulmaan dhaqdhaaq la'aanta aan dadka qaxootiga loo ogolayn inay ka baxaan xeryaha qaxootiga. aan ku bilaabay dhegeystayaal, Cali Deerow Maxamuud waa mid ka mid a odayaasha Soomaaliyeed ee geed fadhiga u ah inay dadka ku kala saaraan garsoor dhaqameedka garta. shaqada oo uu ku soo jiray muddo 50 sano ah ayuu weli ku howlan yahay, isagoo aaminsan in gartu ay lagama maarmaan ka tahay Soomaalida dhexdeeda. Cali ayaa wareysiga ku bilaabaya qaybaha ay garta u kala baxdo iyo sida ay guurtida Soomaalidu u wajahaan xallinta dhacdooyinka.
laba siyaabood buu u kala baxaa. gartu inay tahay gar agaawo oo mid wax lagu kala goosanayo lagu kala fogaanayo inay tahay, iyo gar dadka isu soo dhoweynaysa oo xeersan wax la yiraahdo, xeerka wax la yiraahdo, waxaa dhasha garta gar baa u hooyo ah wax xeerka la yiraahdo. reer hebel iyo reer hebel xeerkaasaa ka dhexeeya markii la leeyahay gartaasaa keentay, la jilciyey, laysu naxariistay, laysu dabcay baa keenta xeersanka bay dhashaa. tan kalena waxay dhashaa cadaawad soo jireen ah oo labadaas qabiil ku kala fog yihiin oo wax allaale wixii soo dhex maraba ay ku kala cadgoostaan baa gar cadaawo la yiraahdaa. labadaa nooc bay kala tahay.
sidee gar cadaawo laba beerood dhexdooda ay mar walba u yeelan karaan dad garca ku kala goosta? sideese laba qoys ay xeersan u samaysan karaan?
labada shay markaad ka hadlayso marba kii wanaagsan baa lasoo hormariyaa. garta sokeeyaha ah waxay ku timaadaa afi iyo masaamaxaad ka timaada qofka wax laga haleeyey bay ku timaadaa asalkeeda. xeersan baana la yiraahdaa, saasay ku timaadaa asalkeedana. qofka dhibaatada la gaarsiiyey bay xaggiisa ka timaadaa. hadhow marka la allaa qofkaas, haddii qofkii markaa wax geystay mar kale ay wax dhex maraan, xeerkii asaga ahaabaa lagu guuraa. waxaa lagu maahmaahaa ama xeer gooyo ahow ama xeer ku guur ahow.
ma laga yaabaa xeerka labada qof bilaabeen oo is ku cafiyeen oo isku wanaajisteen inuu saameeyo bulsho badan ama laba beelood oo aada u badan in dhexdooda uu wanaag ka beero oo kaas uu noqdo xeer lagu dhaqmo oo la noqdo dadka waxaan leenahay xeersan
geedka marka la isugu imaado oo garta la falayo waaba la isugu abaal sheegtaa oo hebel waagi garti saas iyo saas iyo saas ahayd geedki aan ku qaadnay soo saas iyo saas walaalayaal oo kumaana kala qaadanin baatimaada waxayna u gudubtaa markay shakhsi ka bilaabato waxay u gudubtaa qoys way ka sii gudubtaa qabiil ay u gudubtaa way ka sii gudubtaa waxaa laga yaabaa in ay qusaamayso Soomaaliya oo dhan baa laga yaabaa gartaas xeersanka ah gar cadaawa haddii lagu dhaho axmedow waa garta waxaa bilaaba cadaawada lambar 1 waxay ka bilaabataa inkiraad wax la yiraahdo asalkeeda meeshu ka bilowdo halkaas waaye marka waxay noqonaysaa in macnahi waxa waaye lagu kala cadgoosto oo aan waxba la isugu hambayn gar cadaawa la yiraahdaa badanaana dadka ay dhex marto waa dad wax isku inkiray oo aan waxba isu ogolayn hadday wax isu ogol yihiin gar cadaawo ma timaado
xeerkan u yaalad beelaha oo ay ku kala baxaan oo ay sidoo kale dhahaan xilligaasan xeerkaas aan noo dhexeeyey ha noqdo mid xun ama ha noqdo mid fiican sidee buu ku dhaqan galay oo waxaan qornayn oo saxiix lahayn oo qoraal meel yaala iyo marjac loo noqdo lahayn sidee beelaha dhexdooda uga noqon karaa mid lama taabtaan oo lagu dhaqmo
maasha allah axmed waad mahadsan tahay hadda saacaddan aan hadlayna meesha aan ku noolnahay bay-ada aan joogno waa xagardheer xagardheer beelo badan oo kalakaan abaa degan waxa weeye mag bay kala qaataan mawlaxay kala qaataan dhinac walba bay u macaamiltamaan ha u macaamiltameene laba beelood oo ay ka dhexayso inay macnihi waxa weeye hashi geela ahayd 5 kun ku kala qaataan baa degan laba iyo 10 kun ku kala qaataanna way degan tahay labadaa beelood xeerkooda isku mid ma aha marka waxa waaye marka xeerkaas oo aan qornayn waxaa dhaqan geliya xeer beegtida ay qabiiladaas ka soo jeedaan baa dhaqan gelisa marka markay geedkaa ka kacaanna marjac waxaa la gaarsiiyaa saqiir iyo kabiir beesha uu ka soo jeedo qofka xeer ee macnihii xukunka riday qabiilkiisana uu gaarsiinayaa reebel xeerkaas iyo xeerkaasaan la leenahay reebel xeerkaas iyo xeerkaasaan la leenahay saasuu ku dhaqan galaa marka waa wax la wada og yahay oo beesha ka dheregsan tahay
garcade waynu joognaa oo meesha qiraalma yaallo oo labadii qof way isqabsadeen oo anigu waxaa ma samayn iyo waa iyeesha iyo kuma yeelin bay taagan tahay waxaana la isuma reebanin dadkiina waxaa la rabaa xeerbeetiga inay go-aan gaaraan sidee bay ku xaqiijinayaan in qof kalenu qaldan yahay kana uu saxan yahay
maasha allah axmedow horta xeer beegtidow fadhigaas ayada ah xukun kuma rido waxay raadiyaan xog xogo kaley raadiyaan way baadi doonaan xogahaas kale baa waxaa laga yaabaa inay soo helaan arrintii caddaynteeda inay soo helaan baa aada u suurtagal u ah waxaa khasbiyan ah qofkaas jaraaxada ku taallo inaan la duutin xaqiisa bay raadiyaan xeer beegtidu mar kasta dhib hadduu yimaado dhabaqa meel male waa macnihi maahmaah soomaali
adiga ka cali ahaan goormo ayaad bilowday 73 sano jirtaa xilligee bilowday in aad ka mid noqoto dadka loogu yeedho xaajooyinka ama garaha tolka ama tololka kale ee loo arko inuu yahay nin guurtiya ood garta wax badan ka qaban kara
maasha allah axmedow horta waxaa soomaali ku mahmahdaa rag isfahanshay ri isnuugtay baa ka roon macnaha anigu ahaantayda shaqsiyadayda markaan iska soo qaado markii aan jiray 25 sano iyo hadda oo 73 sano aan jiro weligay ninka gar ka faaruqay ma ahay hadda saacaddan aan kula hadlaayo meelaa layga yeerayaa oo garteeda la rabaa oo gar weliba guur ku saabsiisan ay tahay marka maadaama aan aniga shaqsiyadayda aan saas ahay shaqsiyaad badan oo badan oo badan oo xagar dheer igula nool oo guurti ah oo aan talada iyo tusaalada wadaagno oo aan isku xirannahay oo aan macnihi meesha aan ka qaldanahayna iga toosiyo meeshii ay ka qaldan yihiin aan ka toosiyo mar walbana aan wada xiriir leenahay baa waddanka ku nool
garaha sideedaba garta ugu adag ee marka qofka guurtiga ahay garta gooya loo keeno la yidhaahdo maanta gartaasaa taala laga yaabo inuu ka noco adaygeeda iyo culayska ay leedahay waa tee
garta ugu adag oo rag isaga hor imaado waa garta rubadda qof muslim ah ku go'da oo laysku inkiro garta ugu adag waaye waana naf go'day oo maqan oo la yidhi mabaana arag ama mabaana dilin inkirkaas isaga ah waxa weeye waxyaalo badan buu kala fogeeyaa mid caloosha ku jira oo aan markaasba ifka joogin waxaa laga yaabaa mustaqbalka inay gaarto waa garta ugu xun ugu adag oo dad isku nacaan
hadda meeshan aan joogno mandaqadan aan joogno waxaad ka mid tahay odayaasha garta gooya kiisaska iyo dhibaatooyinka dhaca iyo dhacdooyinka dhaca intaa idinku xalisaan iyo inta lagu xaliyo ama maxakamad ama saldhigga booliiska boqolkiiba meeqaad idinku xalisaan haddaa odayaaltiin boqolkiiba meeqa se wax xaliya dowladda
axmedow horta inta xunxun oo macnihii dad xunkoo dhan wanaagga ma jecla way baxaan saldhiggaasay tagaan markay saldhiggaas tagaan oo ay dacwoodaan oo dowladda saldhigga gacantii dowladda ay u tagaan waxaa la yidhaahdaa marjac baad leedihiin marjiciinni u noqda marjici annagoo macnihii tala iyo tusaale ka haysan waxba arrintiinnu kama qaban karno ayagoo la xiray oo macnihii waxa weeye xabsi mutaystay baa waxaa laga yaabaa in adigii lagu soo diro lagu yidhaahdo orodoo u tag oday dhaqameedkaadii arrintaada ha xaliyo
kaasi waxa uu ahaa Cali Deerow Maxamuud oo ah oday dhaqameed gargooye ah oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka muddada 30 sano ka badan qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab looma oggola inay xeryaha ka baxaan oo uma safri karaan magaalooyinka kale ee dalkan Kenya arrinta ayaan ah culayska ugu weyn ee haysta qaxootiga dhadhaab maxamed khaliif axmed oo ka mid ah dadka muddada dheer ku noolaa xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab waxa uu ka hadlayaa noloshiisa xeryaha iyo caqabadihii uu ka soo maray
xagar dheer gaari la deji gaari ugu horreeyan ku jiray A1 baa lagu dejiyey 92 bisha lixaad inay ahayd baan rajaynayaa halkaasaa lii dejiyey markaa soo galay yar baan ahaa 30 jir baan ahaa 32 sano meelahaasaan jira haddana 61 sano jira xeradan xagar dheer waxaan ku noolahay 31 sano 19 ciyaal ay igu dhaltay canugii wiilkii iyo gabadhii halkaan aan la soo degay laba reer baan la soo galay labada reer midna waxa u weynaa gabadh baa u weyneed midna waxa u weynaa wiil labadii wiil wiilkii gabadhii gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal wiilkiina wuxuu haystaa 5 ciyaal uu haystaa rag aan ku dhalay baa carruur ku sii dhalay ilmihii awga aanu ahaabaa hadda iskuulka dhigto qaarkood ma taqaanaa class 5 ah 31 kaas xagga dheer aan ku noolaa dhibaatooyin badan maxariyaha ka soo marnay mar shufta ina rafaadin jirtay mar qaxootiga yacni sida arig oo kale in loo oodo dhamaajana lagu ooday casarkii ma garanaysaa marka qoraxda dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray wax badan baan ka soo marnay dhibaatooyin baan ka soo marnay alxamdulilah hadda waxa weeye waa nabadgeli waan haysanaayo wixii waa laga soo gudbay
maxamed khaliif ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay in culayska ugu weyna uu hadda dareemayo uu yahay socdaal la'aanta iyo inaanu ku dhex safri karin dalka uu ku qaatay inta badan noloshiisa
30 sano waxaan u malaynayaa hal mar baan taraabul tukumida qaatoon aatay aan aaday Nairobi 30 sano hal mar bisaan baxa xeerad ka baxaaniga hadda oday baan ahay musey ah oo maxaan ku raadaa hadda ma garanaysaa soo tabardhigay mana bixi kara haddii hadda aan baxo kontroolka ugu hore eegayda markaan qabtay la degaya taraabul tukumindigu nafsi waa adag yahay oo ma taqaana ma fududo haddii aan raasatid waa adag yahay marka dhibaatada ugu weyn hadda aan cabanayo nabadgelyo dara kama cabanayo oo dowlad nabadgelyo waa haysanaa caruur waa ku dhalay Kenya abaal baan naga haynaa waa dalkeena labaad muddo badan baan ku nooleyn aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dowladda Kenya balse wax dhibaatadan haysta waxa weeye dhaqdhaqaaq la'aan ma socon karno socod ma leh waxaan alin baan haysanaa sharcigii ma taqaana waxaan loo sheegay kabaandhaha iyo alyanka in labada dowladda Kenya bixiyaan wasaaradda arrimaha gudaha inay bixiso qaybta kabandhaha bixisa inay alyankana bixiso waxaan loo sheegay macnaha alyanka qofkii la siiyo waa sharciga waddanka has yeeshee doorashana inaadan soo istaagi karin oo mataqaan aan lagu dooran karin aadan wax dooran karin oo mataqaana aad mataqaan kuura ridaynin laakiin inta kale oo kabandhaha qabto qabana inaad ku ganacsan karto inaad leeshan ku goosan karto inaad waddanka meesha doonto mari karto inaad meesha doonto kasoo shaqaysan karto sidaasaa aan loo sheegay markaan qaadanay balse nafsi darada jirta waxaa waaye geedka kuma gaari karti kontrol ku hore lagula degay waa lagu xiri aad ku baxdid marka dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqaana martigelisay oo 30 sano aan ku noolnahay caruur aan ku dhalay caruur ay caruur sii dhaleen waxaan ka codsanaynaa inay mataa dhaqdhaqaaq naloo furo
Khadar Xasan waa nin dhalinyaro ah oo ganacsi ku leh xerada xagar dheer waxa uu sheegay in socdaal la'aantu ay saameyn ku leedahay ganacsigiisa maadaama aanu tegi karin kana soo adeegan karin magaalada Nairobi oo ay uga yimaadaan telefoonada gacanta iyo agabka korontada oo uu iibiyo
niyo caqabad weyn waaye bay ku leedahay ganacsigeena dhankan safarada marka la dhaho oo la aadayo
magaalooyinka kale ee wadanka ah si loo soo adeegto. Dhibaatadaaga waxa tahay wadada ma marikato oo sharci wadanin sharciyana oo aalinka ahaysanana ma shaqeynayo. Waa in travel goes travel kana waa wax xadidan ama maalmo ama waa wax feel loo galeeyo ama wax lacag laga qaadanay baa lagu siinay free sa darted dhibaato weyn baan haysataa xaga naga haysataa. Aniga waxaan ku jiray ganacsigan muddo 10 sano ah 10 ka sanana way ugu adagtay inaan baxo qof xaga joogo inaan dirsado ma ogeeyo inta badan ma baxo waxa u bixi waayna waa sharci daradaas sharci laanta darted.
Dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo u badan dhalinyaro ku dhashay xiriyaha ayaa in ka badan 30 sano ka dhur sugaya dawladda Kenya inay siiso xaqiiq ka badan taa ay hadda haystaan oo socdaalku ka mid yahay. Dhegeystayaal, inta waxaynu ku eeg barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan, inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo. Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsanid Axmed Dheere. Haatan nool dhegeysta heesta toddobaadka.
Bida furhay nuguhagay innagoo midaa oo matana makayna cabbiinu maqlaa kumashquul fiyo mihnatoodii meelay geeyaan markay waayaan murugiya ciil ahamu taydaan. Bida furhay nuguhagay innagoo midaa oo matana makayna cabbiinu maqlaa mashuul fiyo mihnatoodi meregeya markay waayaan murugiya ciil ahamu taysa wixii badan norwe ku qabo kooran miisaad mari sidisa wixii badan norwe ku qabo kooran miisaad mari sidisa kamuguina alla masafiye kale sida malakan alla kumu tallaha murmur tokiyo sida mirihi lin ma'anta mahi badan marwe ku qabo kooran miisaan mari sidisaan mahi badan marwe ku qabo kooran miisaan mari sidisaar kamuguina alla masalkii kale sida malakan alla kumu tallaha murmur tokiyo sida mirihi lin ma'anta kumirallaha.
intaas waxay nooga dhan barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dhadhaab ee caawa. Aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaasheena ciddii uu dhaafay barnaamijkan iyo qofkii doonayo macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee voasomalinews.com. waxaad kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitterka, Instagram iyo Facebook. Barnaamijka waxaa ila socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salaas iyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo ku sugan xariyaha Radhaab ee gobolka Waqooyi Bari.